Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnes máme připravený Vltavín takový, řekl bych, navazující, prostě seriálový. To je totiž tak, já jsem před 2 lety natáčel reportáže z místa, kde se u Dolního Třebonína v roce 1945 zřítil americký vojenský pilot William Preddy. Ten jeho příběh je ale součástí ještě jiného příběhu a já jsem si řekl, že bych to jednou chtěl propojit dohromady. A to se mi konečně podařilo. Takže za chvíli uslyšíte jak tu původní reportáž, tak i nové vyprávění, které jsem k ní dotočil v minulých dnech. No a podobně tomu bude i později, protože se podíváme ještě za bílou paní Perchtu z Rožumberka, a to úplně ve stejném principu. Čili vezmeme jednu původní nahrávku a přidáme k ní novou, aktuální. A nakonec se zase podíváme na Novohradsko. Tak si nechte slyšet.
Očí džungly z obdivných vzletných věd, očima okouzlenýma prohlížíš si svět. Nechci v té džungli bloudit, bloudění nemám rád, tak proto ani v téhleté chvíli nechci tě lát. Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásným dámám jsem nebezpečný, já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco dmoutí, i to, co já ti může nabídnout ti, každý obyčejný muž. Vyprahlých prázdných slov stále díváš se na mě jako na vzácný kov. Cítím to slunce pálit, nemilosrdný žár, tak proto musím také já říci slůvek pár. Věř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dámám jsem nebezpečný, teď já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco rmoutí, i to, co já ti může nabídnout ti, každý obyčejný muž.
Obyčejný muž.
Nejprve se vraťme o nějaký ten čas zpátky a podívejme se do Záluží nedaleko Dolního Třebonína. Tam jsme se sešli s třeboninským starostou Pavlem Ševčíkem, abychom natočili povídání o Viljemu Predym. Než se pustíme do povídání s Pavlem Ševčíkem, postavím se před pomníček Viljema Predyho. Po levé straně z mého pohledu je pamětní deska, kde je krátce naznačen celý příběh, který se tu před 70 lety odehrál. V den, kdy natáčím Vltavín, pár dní před premiérou, je bezmračné, modré, krásné nebe, švitoří ptáčci. A věřte tomu nebo ne, podobně začíná i vzpomínka, která je napsaná tady na této desce. Cituji přesně. Byl nádherný jarní sluneční den. Břízy i křoviny se zelenaly, lesy nabíraly novou svěží barvu. V Záluží 17. dubna 1945 začínají Šmejkalovi z čísla popisného 10 sázet brambory. Pole, kde se říkávalo nad Velkým, je kousek za rozcestím k Vltavě a do Čertině. Asi v půl třetí odpoledne přiletělo nad českobudějovické letiště v Plané 5 amerických stíhaček Mustang. Ozývala se odtud silná střelba z protiletadlových děl, ale ani palubní zbraně Mustangů nemlčely. Šmejkalovi na chvíli přerušili práci a zahleděli se k letišti, kam byl z jejich pole dobrý výhled. Netrvalo dlouho a jedno z pětice amerických letadel dostalo přímý zásah, začalo hořet a nedaleko Boršova spadlo. Brzy na to Němci zasáhli i druhé letadlo. Z jeho motoru se kouřilo, ale stíhačka byla ovladatelná. Spolu se třemi zbývajícími letadly zamířil pilot přes Jamné a Holubov k Plešovicím, kde hledal vhodné místo k nouzovému přistání. Nad Třísovem se stočil na sever. Pro nízkou výšku a už nefungující motor chtěl pilot sednout co nejdřív. Snad by se mu to možná i podařilo, ale pod voskem zachytil ovršek asi 8 metrů vysokého smrku. Poté se letadlo naklonilo, zachytilo křídlem omez, udělalo několik přemetů, urazila se vrtule a podvozek, rozlomil se trup.
Údajně to spadlo někam tamhle do těch smrků a má tam i smrky, má uraženou špičku, kam teda to letadlo mělo na ně spadnout a ten pilot z toho vysel hlavou dolů. Jo, a ty lidi, ty sedláci, kteří tady tenkrát sázeli brambory, tak z toho letadla mu měli pomoc ven, ošetřili ho, no ale pak měli před už SSáci nějakým způsobem zajistili toho pilota a nařídili tady místnímu sedlákovi panu Jiru Šmejkalovi, který už je neboštík, aby ho odvez do kamenného újezda. Tak to tam měl víc na koni, normálně na pouzu koňským, na nějakým prostě tomu žebřiňáku až do kameňáku. Tam nějak prostě rozhodli, že ho poveze do nemocnice do Budějovic, zase na tom povoze s těma koňma. Takže ho tam prostě musel odvezet v Budějic a tam údajně za 3 dny prostě zemřel někde na chodbě. Co ten pan Šmejkal říkal, že ještě žil, tak říkal, že prostě jako hodně sténá, že tam vezí do toho kamenného újezda, protože měl zranění nějak na hlavě a byl prostě pochurmaný pádem z toho letadla, takže to byl zážitek takový nepříjemný a ty Němci se zachovali prostě k tomu vojákovi v podstatě velice nelidsky prostě a nehumálně. No. Takže asi to jsou takové vzpomínky, ale jsou to vzpomínky přímého účastníka, prostě člověka, který opravdu toho pilota ošetřil jako první a který teda s tím byl v přímém kontaktu a který odvez na to gesta pro to kamenné újezda a potom do těch do nemocnice v Českých Budějovicích.
A vy ten příběh Viljema Predyho znáte dlouho?
Znám ho dlouho, znám ho v podstatě od té doby, co jsme sem přistěhovali, to jsme se o tom tak nějak, no, to jsme se dověděli o tom pomníku, že tady je, no a potom to dostalo takový spád větší po té revoluci, kdy už potom se teda ty informace dostaly k nám nějakým způsobem přímo a navíc teda jsem tady žil a mluvil s lidmi, kteří se účastnili přímo tady, když to řeknu, ty záchranné akce toho pilota, jo. A pochopitelně, když je to v místě, kde žijete, kde bydlí, tak vás to zaujme. To se nestává každý den, aby někde se střelí prostě pilota, já nevím, v průběhu boju na konci druhé světové války.
A co se týče příbuzných pilota, co vím, tak mají v Americe jakousi foundation, čili nadaci nebo fond nebo muzeum, to všechno spojené dohromady právě u příležitosti obou pilotů, protože to byli bratři. Prediové. Byl někdo z těch příbuzných tady v Třebonině se někdy podívat?
Ano, byl tady strýc, Prediho, byl tady, nevím přesně, kde to bylo, ale bylo to někdy zřejmě po tom roce 82 asi krátce, a ten tady byl přímo u toho pomníku, byl tady za účasti militární klubu Budějického, a vím, že tady u toho pomníku byly prostě rozloženy ostatky přímo z toho letadla sestřelného toho pilota Prediho. A ten strýc prostě říkal, že má teda v Americe letecké muzeum, a tady ty přítomní, co tady byli, tak mu nabídli, aby si vybral z toho množství věcí, které tady byly kolem tu pomníku rozloženy, byla tady, já nevím, sračka, byla tady kus palubní desky a další části toho letadla, nabídli mu, aby si to něco vzal do toho svého muzea. A vím, že teda ten člověk si vybral sračku z toho letounu toho pilota Prediho.
Nemáte potuchy, jako jaký je další osud toho letadla, toho stroje jako takového?
Potuchy mám a nemám. Vím, že se tady netraduje, ale vím, že třeba je to takový úsměvný, že někteří lidi mají doma třeba, nebo měli doma kolo s podvozkou toho letadla, že dokonce měli z toho letadla zadní část králíkárny, kde byly nějaké znaky toho letadla. Vím, že jeden člověk z Třebonina nes část kabiny, kterou našel někde ve Vincevi hoře domů.
A to první letadlo, to má také svůj pomníček?
To má takový svůj pomníček, a ten je v Oršově.
Čírek za koncem, světa se slu.
Pokud jste poslouchali předchozí příspěvek, pak jste si určitě všimli, že byla zprvu řeč o dvou letadlech. Jedno z nich, to s Williamem Predym, se zřítilo v dubnu roku 1945 u Záluží. Ale to, které vybuchlo u Boršova, to má také svůj příběh. Tady je. Teď jsme se starostou Boršova Janem Zemanem vyšlapali od řeky přes Hradiště směrem nahoru. Víš, už to nejde, řekl bych. Takže teď jsme v místech, kde stojí něco jako anděl, nebo taková zvláštní bytost, držící v náruči motýla. A vedle toho je pomníček a jméno zaprvé William Predy, které už znáte z našeho povídání o Třebonínu, ale hlavně ještě jméno Raymond Reuter. Tak pane Zemane, kde jsme teď?
Takže nacházíme se na místě, kde 17. dubna 1945 bylo sestřeno vlastně letadlo P-51 Mustang, letadlo velitele letky Raymonda Reutera. A my jsme tady vlastně nechali udělat takový pětní místo. Je tady zaprvé informační deska, která popisuje, jak se to celé stalo. Je tady samozřejmě i mapka, jak to celé vypadalo, vyfocená Reutova letka, samozřejmě fotografie obou pilotů. Dále vlastně je tady kámen, který tady odhalil ten, kdo to našel, to místo a poprvé zveřejnil, což byl František Hocker, který už je dneska bohužel po smrti. No a pak jsme tam vlastně ještě nechali udělat takovou tu symbolickou sochu, která kouká směrem na plánské letiště, odkud přišly vlastně ty střely, které se střelily postupně obě letadla. Ta socha zároveň v ruce drží motýla, co by křehkého tvora, a měla by naznačovat, že i náš život je křehký, že v jednom daném okamžiku může skončit. No a na základně té sošky je napsán takový ten pozdrav všech pilotů, good luck, což by nemělo znamenat jenom šťastný let, ale především šťastné přistání.
Ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak oni letěli směrem od Budějovic dolů na planou na letiště, tam dostali zásahy, přeletěli ho, Reuter spadl tady a Predy mu se podařilo doletět ještě až nad ty Třeboníny a spadl teprve tam a tento přežil ten pád a toho vezli ještě do nemocnice a teprve potom skonal v nemocnici, kdežto Raymond Reuter, ten zůstal přímo tady.
Ten zůstal přímo tady, tady vlastně ten jeho stroj se roztrhl těsně nad zemí a jinak ono to bylo tak, že sem nad plánské letiště je přivedlo pro následování Messerschmittu ME-261, což bylo rychlé letadlo, proudové letadlo, a německý pilot dal pokyn vysílačkou na plánské letiště, že navádí dvě americká letadla nad letiště, takže ten protiletecký flak se na to připravil a nejdříve Reutera a potom Predy ho sestřelil, takže v obě letadla vlastně takhle skončila, přičemž Predy mu se podařilo nouzově přistát, nicméně jeho zranění byla taková, že třetího dne v českobudějovické nemocnici zemřel.
Já se snažím ještě rozpomenout na ty události tenkrát v dubnu 1945. Ne teda, že bych se je pamatoval osobně, to určitě ne, ale spíš o tom, co jsem kde četl. A oni, ať už Raymond Reuter a nebo William Predy, oni letěli z poměrně veliké dálky a tady se v podstatě nechali bohužel vylákat, dá se říct, do pasti. Odkud ty stíhací a bombardovací roje vyletaly?
Bombardovací svaz letěl nad Evropu, startoval z letišť v Anglii. Stíhačky ochrana toho bombardovacího svazu startovala z Italsko Aviana. Setkávali se vlastně nad místem v Evropě, které už bylo obsazeno spojenci, takže tam to bylo bezpečné, že jo, tam nehrozilo, že by se objevily německé stíhačky. No a od toho místa setkání potom vlastně ten bombardovací svaz se rozdělil podle zadání jednotlivých těch operačních letů. No a ty stíhačky je měly doprovázet. Samozřejmě oba dva naši letci, ať už Reuter nebo Predy, se dopustili té chyby, a hlavně teda té chyby se dopustil Reuter, protože byl velitelem té letky, že dal pokyn vlastně k pronásledování německých letadel, přestože měli střežit ty své bombardéry, u kterých se prostě měli držet. No a poté, co skončilo vlastně to bombardování, tak se zase vlastně dostali do nějakého místa, odkud už nehrozilo nebezpečí, bombardovací letadla pokračovali zase zpátky do Anglie a vlastně stíhačky přistávaly v tom italském Avianu. V tom Avianu je ta základna letecká dodnes.
Líbí se mi ten jejich maskot letky, ten je mi sympatický, je to zajíček na mrkvi. Na ozbrojené mrkvi letící.
Tak, americká letadla i britská letadla měly, a už i za první světové války, měly ty letci své oblíbené maskoty. Američané nejčastěji vlastně, tak to byly ty známé dívky, že jo, pick-up girls, že jo, prostě polonahé slečny. Tady v tom případě teda zvolili králíka, že jo. Když si vezmu, je to rok 45, Playboy vychází v roce 1953, že jo, ten má maskota taky králíka, že jo, když původně to prý měl být jelen, tak možná, že ty letci byli jaký průkopníci a Hugha Hefnera takhle inspirovali. Ale
nad tím přemýšlím, jestli to je mrkev, anebo jestli to je čili paprička.
No, já bych teda spíš řekl, že to je chili paprička. Teda chili paprička, že něco pálivýho pak z toho šlehá. Ale ukazuje to jednu věc, že v armádě měli takové výsadní postavení zaprvé piloti, to je do dneška, že jo, a pak to byli příslušníci ponorkového námořnictva, které na obou stranách, ať už u Němců nebo u Američanů, tak se těšili prostě určité vážnosti a bylo jim dovoleno to, co ostatním dovoleno nebylo.
Který v drátech má ďábel sám. Bílou přídí šalupa Highgrave míří k útesům, který znám.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal.
První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití, barvačky jen. Křest od nožů, při kterým přejde smích, srdce kámen a jméno sten.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal.
Já ho krým, mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl, když jsem se smál. Druhý kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal.
Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Fatey Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek, snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mě tedy Bůh odpustí.
Jen tři z bílýho kamení jsem jim do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený vodní deník
a v něm, co jsem psal.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Já bych tady teď během léta rád spustil takový odlehčený seriál o pověstech. Já vím, možná si říkáte, ale co, vždyť o nějakou tu pověst tady zavadíme každou chvíli. To ano. Teď ovšem využiji naše archivní nahrávky. Tady je jedna z nich, která vznikla 2. července roku 1993 a natočil ji režisér Ludvík Milštajn s dětmi z dětského dramatického rozhlasového souboru Českobudějovického rozhlasu na téma Bílé paní.
Brr, já se bojím.
Dnes jsme se vypravili do Třeboňského zámku za bílou paní.
Toto škrábání a tumult, jak líčí sám Bohuslav Balbín, se neslyšeli teprve vy. To on, když zde studoval archiválie Rožmberského archivu, zažil podobný rámus na své dveře, když se jednoho večera uložil ke spánku a zbudilo ho toto hrozné škrábání. Proto sebral své věci a odstěhoval se na druhý konec chodby, kde už v klidu dospal.
A zjistilo se, kdo byl původcem toho rámusu?
Balbín sám popisuje, že když ráno přišel do archivní kanceláře, všiml si, že archiváři se na sebe všelijak potutelně usmívali, tak mu došlo, že asi mu zinscenovali nějakou bílou paní sami.
A opravdu tu někdo tu bílou paní viděl?
Ta pověst nevznikla sama od sebe. Byly zaznamenány některé výpovědi, že prý tu zahlédli bílou postavu, která se procházela po této dlouhé chodbě Třeboňského zámku.
Můžeme tu bílou paní někde tady ještě zahlídnout?
Kde pak to zahlídnout nemůžeme, protože to je všechno legenda. Ta legenda má sice svůj základ v tom, že jedna z Rožmberkových dcer, Perchta, byla provdána za Jana Lichtenštejna a měla s ním velmi těžký život. Svědectví o tomto těžkém životě nám podala ve svých dopisech, které máme zachovány v našem archivu. Zde jeden z nich.
Tak, jakož jsem tvojí milosti psala, že se dobře mám, toho po hříchu není, neb mám se velmi zle. A toho žaluji, že jsem v tak neřádném bydle, neboť jsem pravá almužnice té paní. A věděti tvojí milosti dávám, že já se mám jako jedna syrá a žalostivá žena a od vás všech příliš opuštěná. Aby tomu milý Bůh ráčil, by mě byl ten den mrtvou viděl, kterýž si mě jemu dal. Protož, milý otče, slituj se nade mnou jako otec nad svým dítětem.
Ale proč ji nazývali lidé bílou paní, vždyť je to truchlící žena?
Perchta z Rožmberka se po vychování svých dětí od Lichtenštejnu vrátila domů do Českého Krumlova a protože tam chodila vždy v neděli do kostela v bílém rouchu, začali ji lidé označovat jako bílou paní.
My jsme si ale mysleli, že bílá paní je strašidlo. Ona ale zatím vůbec nestrašila. Tak proč vznikly vlastně pověsti o bílé paní?
Její zjev potom v podání lidu dal vzniknout takové legendě, která byla postupem času různě rozšiřována a obohacována o všelijaké pověsti. Jednou z nejznámějších je pověst o tom, že bílá paní se zjevovala na Rožmberských zámcích a chovala tam malé děti svých příbuzných.
No, ale proč hledáme bílou paní na Třeboni, když se tady Rožmberkům žádné dítě nenarodilo?
Právě na Třeboň se ta pověst o bílé paní vlastně nevztahuje. A musíme ji hledat někde jinde, to je na Rožmberských zámcích, kde se Rožmberkům děti rodili. To je v Českém Krumlově a v Rožmberku. Ale já za svých 40 let služby v zdejším archivu jsem zatím neměl to štěstí bílou paní potkat, ale kdyby se mi to poštěstilo, pak vás okamžitě zavolám, abyste to zažili se mnou.
A tady bych rád navázal a propojil nahrávku Ludvíka Milštejna, který mimochodem oslavil významné životní jubileum, k němuž mu všichni tady ze studia teď přejeme všechno nejlepší, a navážeme na něj nahrávkou, kterou do Vltavínu pořídil kolega Luboš Voráček se současnou kastelánkou hradu Rožmberk Andreou Čekanovou. A ptal se pochopitelně na Perchtu, jakožto bílou paní. Kde je možné jí vidět?
Tak skutečně návštěvníci hradu Rožmberku můžou bílou paní Perchtu z Rožmberka vidět už tedy jenom na portrétu. Ten je umístěn na hlavním prohlídkovém okruhu v takzvané Rožmberské síni, kde vlastně Perchtě z Rožmberka dělají společnost další příslušníci rodu Rožmberků, ať už je to třeba Petr Vok, Vilém z Rožmberka nebo jejich sestra Eva z Rožmberka. Percht z Rožmberka je vyobrazena na rozměrném portrétu, kde je celá její postava, a tady už se dostávám k legendě, protože pod její postavou je vyobrazen tajuplný nápis. A podle té legendy se říká, že kdo tento nápis rozluští, dosud se to teda nikomu nepodařilo, tak nejenže vysvobodí Perchtu z jejího prokletí, ale Perchta mu také prý ukáže, kde je ukryt rožmberský poklad. Možná bych uvedla na pravou míru to, že Perchta z Rožmberka byla skutečnou historickou postavou, byla dcerou Oldřicha II. Z Rožmberka, žila v 15. století a vlastně její osud nebyl příliš šťastný, ona byla provdána za Jana z Lichtenštejna. Toto manželství nepatřilo mezi ty šťastné, dokonce se dochovaly desítky dopisů, které Perchta směřovala svým bratřím, svému otci a žádala o pomoc. Protože v manželství trpěla nejen chladem ze strany svého manžela, ale, což je celkem skandální, také materiální nouzí. Bohužel nikdo z jejich rodinných příslušníků Perchtě nepomohl, takže ona v manželství setrvala, přežila svého manžela a podle té legendy v okamžiku, kdy Jan z Lichtenštejna umíral, prosil Perchtu o odpuštění. Ona mu odpustit už nedokázala, tak ji údajně podle pověsti proklel. No a tady se dostávám k tomu, že tahle pověst pokračuje tedy dál a podle ní se Perchta zjevuje na všech rožmberských hradech a zámcích údajně dodnes.
Údajně se i za války zjevila skupině mladých děvčat Hitlerjungen, které pobývaly na zámku, tedy v tom horním areálu rožmberského souhradí.
Existují o tom dokonce písemné materiály, kdy tato událost byla vyšetřována jako provokace, ale nedošlo se k žádnému závěru. Je skutečně zdokumentováno, že za druhé světové války, kdy na hradě Rožmberků pobývala německá dívčí organizace a dívky chodily každé ráno vyvěšovat na věž vlajku, tak jednoho rána se setkali ve věži s bílou hrozící postavou. Dívky se pochopitelně lekly, se běhly dolů pro pomoc. Bílou postavu vidělo ještě několik lidí a bylo to považováno za provokaci, došlo k vyšetřování, ale bohužel bez žádných závěrů.
No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž. Si zamávej, teď máš jenom chvilku na to říct, že láskou tvou jsem já. No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž, dneska budu tam nej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smíš, až se sám probudíš, tak už mě nehledej. Se můžem jen zvát, až to budeš mít a já zase nic, tak ti zamávám, ale teď máš ještě chvilku na to říct, že láskou tvou jsem já. No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž, dneska budu ta nej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smí. Sám probudíš, tak už mě nehledej, ale teď pusu mi dej a pojď ke mně blíž. Dneska budu ta nej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smíš. Až se sám probudíš, tak už mě nehledej, ale teď pusu mi dej a pojď ke mně blíž. Dneska budu ta nej, když mě teď pusu mi dej a pojď ke mně blíž. La-da-di-di, 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 la-da-da-di, la-da-di-di. No, máš jenom chvilku lásko, máš jenom chvilku lásko, máš jenom chvilku.
A ještě jeden letní seriál bych tady pro vás měl. Není to tak dlouho, co jsem se zúčastnil otevírání turistické letní sezony na Novohradsku. Tentokrát se zahajovalo v Benešově nad Černou. A já měl možnost po nějaké době zase vidět a potkat prýma lidi z Novohradských hor. A tak jsem si řekl, že se po těch horách můžeme v podstatě procházet celé léto. Tak například v této nahrávce, která pochází ze série reportáží mého rozhlasového předchůdce Jaroslava Klímy z přelomu tisíciletí. Tentokrát natáčel u Červeného Blata.
Takhle krásně šumí směs borovic na okraji Novohradska. S inženýrem Bohuslavem Švarcem jsme na jednom z nejkrásnějších jihočeských rašelinišť. Vy, pane inženýre, tvrdíte na jednom z nejkrásnějších evropských rašelinišť.
Ano, my se nacházíme v Národní přírodní rezervaci Červené Blato. Červené Blato svojí rozlohou 331,43 hektarů je jednou z největších maloplošných chráněných území v našem státě a je to rezervace přechodového rašeliniště, velice zajímavá a pestrá svou historií i současností.
My bychom snad, pane inženýre, nejprve měli upřesnit, že přestože s vámi chodíme do vzácných míst, tak přesto jsme dodrželi regule a pohybovali jsme se jenom po povalových chodnicích nebo po stezkách, takže my jsme vlastně na okraji toho rašeliniště, ale jsme v jeho středu, protože to rašeliniště, to pravé Červené Blato je jenom asi 40 hektarové a okolo jsou takové plochy, které nám vlastně ukazují to, jak to přechodové rašeliniště roste. To je takový zvláštní div světa, že člověk svým příštím generacím ukázal to, co se tady formovalo, dejme tomu 11-12 tisíc let.
Ano, v minulosti to bylo na počátku 18. století, nebo v druhé polovině 18. století, kdy se vybudovala sklárna na Jiříkově údolí, byl zájem o palivové dřevo. Pochopitelně, když se pro sklárnu spotřebovalo palivové dřevo z okolních porostů, tak se hledal další lacinější zdroj. A ten lacinější zdroj paliva vůbec se naskytl v rašelině získané na Červeném Blatě. V té době také to bylo v roce 1804 až 1811, se dohodli tehdy majitelé panství hrabě Bukvoj a kníže Schwarzenberg o tom, že společnými náklady vybudujou hlavní odvodňovací kanál, který rozděluje Červené Blato, dnešní přírodní rezervaci, na dvě části.
Ta jedna byla Třeboňská, druhá byla Bukvojská.
Ano, a jedna ta část byla Třeboňská a druhá byla Bukvojská, ta Novohradská. Tento kanál tvoří současně hranici mezi dvěma okresy, Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi. Tento kanál se vybudoval a záměr byl asi takový, že se vybuduje síť odvodňovacích příkopů.
Tak jako je to na Třeboňsku?
Obdobně jako je to na Třeboňsku, třeba na Zámeckém, a že postupně se tyto porosty různého stáří s malým podílem užitkového dřeva vytěží pro potřeby sklárny a po vytěžení dřeva, že se bude těžit rašelina k otopu v té sklárně.
Leč páni se se zlou potázali, řekli bychom slovy pohádek, protože ono to je trochu jinak. To Červené Blato sedí na jezeru.
To máte pravdu. Červené Blato oproti jiným rašeliništím, které jsou většinou povahou zavodňovaný nebo kde je srážková voda stažená, tak tato rezervace Červené Blato je endemického původu a je sycená spodními prameny. Takže po zhotovení toho hlavního odvodňovacího kanálu a budování těch odvodňovacích sítí se jim nepodařilo natolik snížit hladinu podzemní vody, aby mohli zahájit těžbu. Takže se upustilo od tohoto záměru. Myslím, že to bylo velice dobré pro současnou dobu, že tím se zachránilo unikátní rašeliniště, které má celoevropský význam svým rozsahem a výskytem řady zajímavých druhů dřevin i keříčků a vegetace, která se na něm vyskytuje. A nebýt tohoto případu, tak by se bývalo celé Blato vytěžilo a zalesnilo po vytěžené rašelině třeba smrkem a borovicí a rezervace jako taková by bývala neexistovala.
Jsou tady jezírka, ale my jsme teď v té části, která byla vytěžena, to bylo vlastně této ochranné pásmo, ne ta nejpřísnější rezervace, já když dovolíte, já tady zademonstruji, já jsem si vzal takovou hůlku označenou pruhy, zapíchnu ji do rašeliniště, jsem metr hluboko. Štěstí, že jsem se tam nezabořil já. No a tady vlastně teď můžeme, pane inženýre, říct, co se vlastně stalo v průběhu těch 12 tisíc let. Vy jste mi z té nejstarší historie trochu utekl do té historie mladší, ale jak vlastně se to rašeliniště tvoří? Tak tady je hloubka živé rašeliny asi 1 metr. Ano. Ale my dobře víme, že pod červeným blatem té rašeliny je 7,5 někde až prý 9 metrů.
Ano.
Jak se takové rašeliniště tedy tvoří?
K jeho vzniku došlo asi před těmi 12 tisíci lety. To bylo na konci poslední doby ledové.
Takže tady byla tajga.
Tady byla tajga, něco podobného, jako dneska je eurosibirská tajga ve velkém rozsahu, která zaujímá severní část Švédska a Sibíře až na východ. Tak obdobné porosty zde vznikaly a postupně pochopitelně z těch nejprimitivnějších druhů, to byly rašeliníky, to byly různé zakrslé dřeviny, jako bříza zakrslá, která tady pokrývala celou tu plochu. Ty postupně odumíraly a tak, jak se měnily jednotlivé geologické doby a s nimi podnebí a srážky, tak tato vegetace při zvýšené hladině spodní vody klesla ke dnu, odumřela.
A na tom bahně, na těch mrtvých kmenech vyrostla znova rašelina. Ten rašeliník
jediný rašeliník to neustále se zvětšoval, vytvářel takové bochníkovité tvary.
Je to tady vidět.
Dneska my to vidíme na těch vytěžených plochách, kde došlo k takové druhotné sukcesi, k obnově tvorby rašeliny, tak jak probíhala v minulosti, tak dneska na těch otěžených plochách můžeme sledovat tu živou rašelinu, jak rašelník postupně odrůstá, vytváří takové bochníky. Na těch bochníkách už se objevuje jiná vegetace, třeba jako suchopír, pochvatný. A na těch nejvyšších místech se potom objevovala borovice, blatka. Někde
endemický taxon, jak jsem se dočetl, prosím vás, endemický taxon znamená, že borovice, blatka nikde jinde neexistuje, že se tak nějak utvářela v průběhu těch 10-12 tisíc let.
Ano, to máte pravdu, je to v podstatě nový druh, který ještě není tak vykrystalizován, nemá takové vyhraněné vlastnosti a dochází tady mezi blatkou a borovicí lesní k vytváření celé řady kříženců.
Tak a teď už pro obyčejného návštěvníka a turistu konec těch největších odborností. Ta borovice blatka, jak jste mi vysvětlil, má takovou jemnější, tmavší borku než normální borovice.
Ano, a také tmavé, smaragdově tmavé, až do černa zabarvené jehličí, že? Tak mimo té borky, která je černohnědá, má i tmavší zabarvení jehlic v korunách, takže působí takovým stísněným dojmem. Ale to je jenom po určitou část roku. Ale v době, kdy začne kvíst podrost rojovníku, tak
je tu sněhobílo. Já jsem to jednou viděl.
Ano, takže ta spodní etáž, ten podrost je v podstatě vyplněný kvetoucím rojovníkem a je to nádherný obraz, co dovede příroda vykouzlit z těch přirozených společenstev, který osidlují.
Takže tady je samozřejmě tu borůvka a ten rojovník je takový keříček, který je tak asi do pasu. Je ho tady na některých místech tolik jako borůvky, takže, jak už jsem říkal, je to jako když ten les uprostřed léta nebo v pozdním jaru zapadne sněhem. A pak je tam ten suchopír pochvatý, který zase má takové plstnaté chomáčky, takže to je další sněhová záplava. Kdy tedy, pane inženýre, je lepší doba se podívat na červené blato, kdy nás nejvíc okouzlí, když máme štěstí?
Ano, když máme štěstí, tak takové optimální období je v druhé polovině května a v prvé polovině června. Záleží na nástupu jara. Když se objeví vyšší teploty a je příznivý rok a nástup jara je dřívější, tak je kvete i rojovník dříve. Obdobně tomu bylo v loňském roce, kdy rojovník kvetl od poloviny května a když je pozdější jaro, tak začíná kvést v prvé polovině června. To je pro návštěvníka nejatraktivnější podívaná na ta přirozená společenstva, která se tady vyskytují na červeném blatě.
moc, že se mi zdálo, že ten váš celý svět mi záviděl a stejně mě to bylo málo. Dávno vím, už dávno, co bývá tady krásný a co ošklivý se zdá. Jenže to mi tehdy říct přišel jiný, věděl víc než vy i já. I z malých věcí radost mám a chci se na ně dívat. Tak jak lidem koukám do očí, když držím hlavu zpříma. Lásku, pohyb, krásu já ze všech stran už znám. Jenže to mi tehdy říct přišel jiný, věděl víc než vy i já.
Někdo jiný než jsem já, můj život v rukou má. Já ho jenom nesla, ale on mu dával řád. Teď když už sama vím, co od vás čekat mám.
Odešel a vzal si míň, než co bych mu měla dát. Kdo z vás nic nevěděl, když jste mi přáli štěstí a kolem zněly vaše úsměvy, jak když zazní rána pěstí. Ten někdo rady dával mi, věř sama sobě víc. A najednou snad pochopil, že už nemá mi co říct.
Někdo jiný než jsem já, můj život v rukou má. Já ho jenom nesla, ale on mu dával řád. Teď když už sama vím, co od vás čekat má. Někdo jiný než jsem já, můj život v rukou má. Já ho jenom nesla, ale on mu dával řád. Teď když už sama vím, co od vás čekat má.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.